بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين، آمين. قال: ومن آدابهم أنهم لا يقولون لمن قصدهم في الحاجة ارجع وتعال إلينا في وقت آخر، ولا يمنعون سائلا إلا لحكمة، ولا شحا لا شحا ولا بخلا. ومن آدابهم كل موضع عظمهم الناس فيه خاف منه الفتنة لا يألفون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله. Hadirin yang dimuliakan Allah, di sini dibahas tentang di antara adab dan akhlak para awliya wa salihin. Mereka itu diciptakan oleh Allah untuk melayani umat, dan mereka menjadi mulia di sisi Allah ketika mereka mengabdikan hidup mereka di dalam penghambaan kepada Allah, dan mereka buktikan penghambaan mereka kepada Allah dengan melayani, dengan pelayanan mereka kepada umat secara sempurna. Mereka mewakafkan diri mereka untuk melayani hamba-hamba Allah. Dengan begitu mereka jadi mulia. Bukan mereka ingin dilayani. Mereka menjadi mulia bukan karena mereka dilayani oleh ummah. Sebab kalau mereka hanya sekedar dilayani umat, apa beda mereka dengan penguasa? Tapi yang menjadikan mereka mulia di sisi Allah ketika mereka mengabdikan hidup mereka di dalam pelayanan mereka kepada umat. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau jadi mulia kenapa? Beliau habiskan seluruh hidupnya untuk melayani umatnya. Demikian halnya dengan para sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan lain-lainnya para sahabat. Mereka mengabdikan seluruh hidup mereka untuk melayani umat. Demikian halnya dengan para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka korbankan segalanya demi untuk melayani umat. Kita kalau lihat di dalam sejarah, Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib, beliau mengabdikan seluruh hidupnya demi untuk melayani umat. Itu di dalam riwayat disebutkan. Ketika beliau berada di kota Madinah, kota Madinah semasa hidup beliau enggak ada pengemis di jalanan. Kok bisa? Orang miskin banyak, ada. Tapi beliau berusaha bagaimana? Imam Ali dan Abidin, sehingga semasa hidupnya enggak ada pengemis di jalanan. Begitu beliau meninggal, secara bersamaan itu para pengemis bermunculan di jalanan. Sampai gubernur Madinah heran. Dari mana kalian datang? Selama ini bertahun-tahun enggak pernah ada pengemis, enggak pernah ada orang miskin kelihatan. Toto kok bermunculan dari mana? Mereka menjawab, betul. Dulu kami setiap malam selalu mendapatkan sedekah dan kebutuhan kami dari seorang laki-laki yang misterius. Kami enggak tahu siapa orang itu. Tiap malam Dia keliling ke rumah-rumah fuqara wal masakin, dia bagikan tuh sedekahnya. Kebutuhan kami sebelum kami meminta-minta. Namun kami kehilangan orang misterius ini. Dari sejak kapan kalian kehilangan? Dari sejak wafatnya Ali Zainal Abidin Ibn Husain bin Ali bin Abi Talib. Cari tahu, ternyata keluarganya pun gak ada yang tahu. Satu-satunya orang yang tahu rahasia ini, tahu siapa pembantu pribadinya. Yang ngurusin Al-Imam Ali Zainal Abidin, tiap malam ternyata Imam Ali Zainal Abidin, beliau keluar dari rumahnya mikul sendiri itu, dipikul. Sedekah orang-orang beliau bagikan ke rumah masing-masing. Sampai satu kali kepergok sama pembantunya, ya Imam ngapain mikul tengah malam? Mau keluar dari rumah. Diam aja, faham. Siapa namanya pembantunya? Kau ingin membagi-bagikan sedekah ya? Sini biar saya pikul. Berat. Nanti bayangin apa namanya fugara wal masakin di Madinah itu nafagohnya dia yang bagi-bagi. Berapa berat tuh pikulannya? Dia bagi-bagi sembako ke orang kan, bagaimana tuh yang pikul sendiri berat. Tiap malam dia pikul. Sampai si pembantunya bilang, ya udah deh, saya aja yang pikul. Al-Imam Zainal Abidin bilang, ente mau pikul sedekahnya aneh? Enggak. Dia bilang gitu, enggak. Ya Imam ini berat, emangnya ente mau pikul dosa-dosanya aneh? Jadi dia menganggap itu sebagai penebusan atas dosa-dosanya. Allah. Sampai ketika meninggal dunia Sayyidina Ali Zainal Abidin, itu yang mandiin heran, kok di pundaknya nih ada hitam begitu garis di badannya. Keluarganya gak ada yang tahu. Ternyata si pembantunya iya. Itu katanya sebab saking apa, tiap malam dia pikul tuh yang berat, sampai membekas tuh hitam di kapalan, di mana namanya di pundaknya. Sama nih dia, di kedua belah pipi beliau garis hitam. Tanya apa sebab? Itu keluarganya tahu, karena air mata yang selalu mengalir nangis di tengah malam untuk Allah, sampai itu air mata saking seringnya, saking banyaknya selalu mengalir, sampai membakar kedua belah pipinya tuh garis hitam. Allah. Ada orang nangis matanya sampai bengkak gara-gara diputusin sama pacarnya. Tapi siapa di antara kita yang nangis karena Allah? Ketika bangun tahajud malam hari itu, sejadahnya basah gara-gara tangisannya di tengah malam. Allah. Dia layanin tuh umat. Dia bikin begini, ada keuntungan yang dia dapat. Dia bagi-bagi sembako supaya pengen jadi apa namanya penguasa nantinya, jadi pejabat. Biar dicoblos namanya. Sama sekali enggak ditawarin kekuasaan, dia tolak. Apa yang dia cari sih sebenarnya? Ini kan aneh. Untuk keluar, untuk layanin, kagak ada keinginan pun, enggak ada kepentingan sedikit pun. Aneh kan begini nih. Apa maunya nih orang bikin begini? Apa maunya nih Ali Zainal Abidin bikin begini? Orang lain bagi-bagi sedekah, bagi-bagi sembako, ada aja ujung-ujungnya. Kok ini Zainal Abidin aneh sendiri ya? Bingung kita sama dia. Dia ngelihat kita, dia bingung. Kok manusia kayak begini ya? Ada orang bagi-bagi duit, punya tujuan, punya kepentingan, dia heran. Sebagaimana kita heran, bingung ngelihat dia. Yang masalah bukan dia, kita yang bermasalah. Orang zaman kita nih yang punya masalah besar sama dirinya dan sama Allah. Sama sekali. Makanya Allah puji mereka, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di dalam surat Al-Insan Allah bilang di dalam Al-Qur'an menceritakan tentang mereka, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا تسمى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا الله الله itu dalam surat penuh Allah ceritakan tentang mereka keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih yang mereka lakukan? Wayatimun at'am, mereka bagi-bagi makan. Allah. Makanya yang terlihat syif. Banyak subhanallah ini sifat mereka keluarga Rasulullah. Demen bagi-bagi makan. Ente, ini kita sederhana aja ya. Kita lihat ente kalau pergi ke tempatnya Habaib, sifatnya Habaib demennya begitu bagi-bagi orang makan. Demen makan, demen bagi-bagi makan. Iya enggak usah jauh-jauh. Ente lihat acara Maulid itu acara resmi. Puluhan ribu orang mereka bagi-bagi makan. Ya, terus pergi ke Al-Hawi, pergi ke Kuitang, pergi ke Luar Batang, acara makan. Ente datang, ente enggak boleh keluar ente sebelum makan. Modelnya begini. Wirasan Nabawiyah. Dulu Habib Salim Jindan juga begitu, demen bagi-bagi orang makan. Padahal bukan orang kaya. Datang sama ada beberapa orang ini tempatnya tempat apa? Pos. Ini dinamainnya pos. Tahu enggak kenapa dinamain pos? Sebab semuanya pada nongkrongnya di sini. Nongkrongnya semuanya dari mana? Nginapnya sini, tinggalnya sini berbulan. Namanya ini pos. Dia sih namain rumahnya tuh Ghosrul Wafidin. Istananya para tamu. Tapi pada nongkrong sini sampai dia namain udah pos. Mau ke mana? Mau ke pos. Sampai masjid situ tuh dikenalnya Masjid Pos. Sebab orang nongkrongnya di sini semuanya. Yang mau makan yang apa semuanya diurus. Kadang ada berapa orang di sini Habib mau pergi dakwah, ayo ikut, ada undangan. 4-5 orang. Pulang udah tengah malam, belum makan badai. Sampai sini nanya, ada makanan apa? Bilang enggak ada, Bib, cuma nasi sepiring, sepiring bakal Habibnya doang nih, sama empal sepotong. Segini nih sepotong. Orang ada 4 orang. Ayo lo duduk sini. Itu di apa namanya? Dipotong untuk empal jadi 4. Lu satu, lu satu, lu satu, gua satu. Ayo makan bareng-bareng. Nasinya segitu. Al-Walid kan juga begitu, anda punya abah juga begitu modelnya. Orang datang ke rumah enggak boleh pulang kalau belum makan. Nasi dituangin terus sampai bebek udah cukup, enggak kuat, mau taruh mana? Makan, berkah. Sampai Abdullah bin Ali al-Haddad bilang, "Madadna fi ta'amana." Keberkahan kita di makanannya kita. Waduh, enak benar nih Habaib deh. Tahu kita umat nih lemah. Kalau keberkahannya ditaruh dalam ibadah enggak ada yang bisa. Dalam tahajud enggak ada yang Habib Abdullah Haddad sayang, keberkahannya nih, aneh taruh nih keberkahan kita nih ahlul bait, kita taruh di makanannya kita. Yang mau berkah banyak, makannya banyak sini. Waduh, enak banget. Allah. فشاهد من القرآن دي ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Suruh saya ingat sama Abah juga, pasia sama kita, belum meninggal tuh. Bilang ntar beliau yang nyuruh saya pegang kafannya, urusin mandiinnya. Beliau bilang ntar bikin apa namanya, sebelum meninggal tuh dia udah siapin sarungnya, ini bakal yang mandiin, ini amplopnya, ini iniannya, udah dia siapin, lu pegang. Terus ntar tahlilan tuh ya bikin 4 hari, biasanya orang kan 3 hari kalau habaib, lo bikin 4 hari dan mesti makan. Biasanya kan kalau tahlilan makan sorenya itu kue-kuean, enggak boleh, mesti pakai nasi. Sampai dia wasiat sama kita, entar waktu nguburin tuh orang pulang dari nguburin mesti makan nasi, kagak boleh apa namanya, enggak boleh pulang enggak makan. Ini nguburin. Nguburin dia udah wasiat, saking apa namanya, ini yang pada ikut nguburin pulang enggak boleh apa namanya enggak makan, mesti makan. Dia wasiat sama kita. Itu waktu, tapi subhanallah. Kalau emang orang tuh dari hidupnya udah shadiq sama Allah, jujur sama Allah, waktu wafatnya juga apa namanya Allah buktikan omongannya. Itu waktu kita sibuk sama jenazah, enggak punya waktu bakal masak wala apa. Subhanallah, orang pulang pada makan di nampan, enggak tahu siapa yang masak, siapa yang ngurusin. 4 hari berturut-turut itu apa namanya tahlil wal khatam, semuanya pada makan kebuli, enggak tahu siapa yang bikin. Kita enggak tahu menahu. Ada aja orang bawain, ada aja orang masak, ada aja orang dia yang pada ngurus, dia yang pada cuci piring sampai. Kita enggak tahu dari mana. Walakin asyhad huna syif. Mereka memang diciptain sama Allah untuk ngelayanin umat. Sampai hadzal Imam Abdul Wahhab Asy'arani bilang, kita itu jangan tolak orang yang datang ke kita untuk minta bantuan dan pelayanannya kita. Walaupun dia datang ke kita itu tengah malam. Jangan bilang, ah lo datang ntar aja lagi deh, gue lagi istirahat. Kecuali ada hal-hal tertentu ya, yang itu udah kagak bisa mungkin temuin. Ya, dia datang jam 2 malam karena memang kepepet. Jangan ente undur sampai besok lagi. Karena dia kepepet, dia datang ke rumah ente jam 2 malam. Coba kalau enggak kepepet enggak bakal datang jam 2 malam. Tahu diri. Sebab dia sadar, gua kalau datang jam 2 malam ini bisa diusir. Tapi karena terpaksa, udah kepepet, dia datang maksain. Makanya jangan kita tolak orang semacam itu. Sayyidina Abdul Wahhab Asy'arani begitu dia bilang. Terus tahu gak? Katanya itu dalam satu riwayat, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan ja'ala hawaijan nasi ilaih." Allah kalau sayang sama hambanya, Allah kalau ingin kepada hambanya itu suatu kebaikan besar, Allah jadikan semua hajatnya manusia di tangan dia. Karena itu ente jangan ngeluh kalau semua orang pada datang ke ente yang curhat, yang punya masalah, yang inilah minta tolong dibayar utang, mau minjem duit, yang begini, yang ngeluh. Ente, kadang kan orang itu, waduh kok pada datangnya ke gue sih ya, gak ada orang lain apa ya. Gue susah kagak ada yang datang. Gue senang pada datang. Jangan ngeluh, syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, ente dijadiin nama Allah sebagai tempat hajatnya manusia. Syukur, nah mesti sabar, gak boleh ngeluh sama sekali. Ente gak kuat, diam. Iya, gak boleh ente ngeluh, gak boleh. Mau kayak bagaimana tuh orang, sabar. Ya takutnya kalau ente ngeluh, ini kemuliaan dicabut sama Allah ya, ini enggak kuat deh, kasih orang lain aja deh ini kemuliaan. Allah ya afat. Ente mau minta dibalikin lagi udah enggak bisa. Ya makanya biar sabar. Biar sabar. Kadang ujian. Kadang diuji sama Allah. Diuji sama Allah. Allah kadang kirim malaikatnya jelma bentuk manusia ngeganyang ente. Diganyang habis-habisan. Ente sabar, ente mulia. Ente enggak sabar, ya udah deh lo kalah. Nyungsa. Hadza syif apa namanya? Fil hadis disebut. Kayak begitu. Makanya biar sabar sama yang beginian. Kalau ente pengen untung dunia wal akhirah. Minta doanya biar sabar. Sabar kagak ada batasnya. Ya gak ada habisnya sabar. Begitu habis berarti itu udah gak sabar. Ya minta sama yang punya. Doanya apa beb? Ente sungguh-sungguh aja minta sama Allah dikasih. Hah? Ana kasih doanya, tapi entenya doanya sama Allah ente sambil kayak orang mabok. Pikiran kemari kesini kesitu. Ya bagaimana mau dikasih sama Allah? Aduh orang mabok ngomong sama gue ngomong apa gue gak tahu. Gak diladenin. Tapi begitu ente sungguh-sungguh sama Allah, hati ente gak bisa ngomong, dilayanin sama Allah. Minta sama dia, tapi minta sungguh-sungguh. Naam. Allahu Allah. Makanya untung kalau orang tuh dipilih sama Allah jadi tempat hajatnya orang. Orang yang pada datang ke Habib Soleh Tanggul, semuanya orang yang pada punya masalah. Dari zaman dia hidup sampai dia udah meninggal. Tapi gak ada yang keluar dari tempat Habib Soleh Tanggul melainkan semua hajatnya digabul sama Allah. Wah subhanallah, hidupnya di orang begitu, matinya di orang juga begitu. Ini bentar lagi hal Habib Bakar Gersik. Coba tanya sama semua itu yang pada datang. Ngapain nanti datang ke sana? Ah, pengen berkah, punya harapan, ada hajat, ada ini, ada itu. Kok rutin istiqomah? Iya, pulang dari situ hajatnya pada gabul semua. Lihat, mereka hidup ngelayanin umat, meninggalnya pun mereka layanin umat dengan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya itu ya, jangan tolak tamu yang datang tengah malam. Ya juga hati-hati. Nah, cuman maksudnya jangan ditolak, kesian. Dia enggak bakal datang ngemain di tengah malam kalau tamu beneran ya. Gak bakal datang sama ente tengah malam. Kecuali kalau dia ada hajat ya. Ya harap mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala bala, musibah. Ya juga ada orang-orang kan datang tengah malam. Pengen ngegarong. Ya hati-hati juga. Ya cuman ya intinya begitu, kita jangan tolak orang. Jangan apa nyakitin hatinya orang. Khususnya orang yang pada punya hajat, kebutuhan. Ente bisa penuhin alhamdulillah. Ente enggak bisa penuhin, kasih senyuman doa udah. Terus juga orang yang minta bantuan mesti tahu diri juga. Kadang apa namanya tahu ini habibnya, kiainya kagak mampu. Masih juga diganyang. Ya biar tahu diri juga, tahu malu, kesian. Habibnya kadang nggak bisa ngomong enggak. Iya subhanallah, ada orang nggak bisa ngomong enggak. Ya cuman faham, wah nih habibnya nggak bisa ngomong enggak nih, udah deh, tahu diri deh kita deh, mesti pahamin juga. Allah Allah. Ada di zaman Al Habib Abdullah bin Alwi Al Attas. Dan banyak juga kayak Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Abdullah bin Husain bin Tahir. Ada satu ulama, saya lupa namanya, dari keluarga bin Sumait, ngajar di mana tempat. Walhasil ketiban utang banyak. Datang ke Habib Abdullah bin Husain mempamit. Habib Abdullah ana mempamit, mau kemana? Dia bilang, Habib ana ketiban utang banyak banget, Beb. Ana mesti bayar nih, udah ditagi. Ana bingung mau bayar dari mana. Palingan ana mesti ke luar negeri. Itu waktu orang pada apa namanya cari nafkah datang ke Indonesia. Untuk apa namanya, ke Indonesia atau ke India. Untuk apa namanya, jalanin kewajiban deh, sebab pulang bayar utang. Ana mesti berangkat, Beb, barang apa 6 bulan apa setahun untuk inian. Hai Abdullah dengar gitu bilang, enggak. Mithlak la yusafir. Orang kayak ente ini enggak boleh jalan. Ente kalau jalan nih, yang mau ngajarin umat siapa? Itu ulama. Ente di mana-mana ngajar, libur majelisnya ente. Ya habis mau bagaimana, Beb? Gini. Berapa total hutangnya ente? Bilang hutangannya ada 600 apa namanya keping emas, Beb. Atau perak itu waktu. Itu 600 keping perak tuh enggak sedikit, banyak. Mungkin kalau duit kita tuh barang apa namanya bisa jadi 600 juta atau sekian lah, wallahu a'lam. Enggak tahu, 600 keping perak. Hai Abdullah bilang, mislak la yusafir, orang kayak ente ini enggak boleh jalan, enggak boleh musafir. Ente mesti ngajar di sini, dakwah. Gini deh, utang ente 600, 200 ane bayar. Sisa berapa? 400. Hai Abdullah panggil anaknya, namanya Abdurrahman. Ya Abdurrahman ta'al, lebih ke abah. Duit ane yang 200 sama ente mana? Ada abah, disimpan di lemari. Ya udah bawa sini. Terus ane minta sama ente nih, dari duit ente kantongnya ente 200 lagi bakal nih Habib. Iya, yeah, abah yang minta boleh. 400. Ini 400, tinggal sisa berapa? Tinggal 200 lagi, Beb. Udah habis deh duit mereka nih. Habib Abdullah tulis surat kepada Al-Habib Husain bin Sahal di Mukalla. Yang syuf ya Husain, ya ini saudaratul ahruf min Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini bin Semit, dia seorang ulama. Dia bilang sama aneh mau pergi safar ke India, ke Jawa untuk bayar utangnya. Aneh udah bayarin utangnya dia 400. Begitu tinggal 200 lagi. Orang kayak dia enggak boleh pergi dari Hadramut, dia mesti ngajar. Ente terima ini, ente atur deh di surat. Udah tanda tangan sama Habib Abdullah, ente pergi ke Mukalla. Mukalla dekat, perjalanan 3-4 hari. Pergi ke Mukalla, datengin Habib Husain bin Sahal, bilang ini surat dari aneh. Gitu ketemu, sampai ini surat dari Habib Abdullah. Hah? Dari Habib Abdullah bin Husain, gurunya aneh? Iya. Taruh di atas kepala, dibuka, dicium dari gurunya. Dibuka, jangan duduk lagi, ayo ikut aneh sini. Ambil dibawa ke kantornya. Ini 200 utangnya ente, 200 utangnya ente, 400 bakal Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Terus dibawa lagi 400 ya, bakal ente. Pulang bawa berapa tuh? Hah, 4, 4, 1. Berapa tuh jadinya tuh? Ah, ente hitung sendiri deh. Lihat, bukan minjem nih, kasih cuma-cuma. Ada gak yang kayak begini? Orang? Ada, cuman jarang. Ada, cuman jarang. Lakin syahid syif, lihat. Ada satu lagi, Al-Habib Muhammad bin Tahir, Tegal, yang kita selalu ziarah nih. Satu kali dia lagi datang ke, lagi di Hadramut, emang aslinya di Hadramut, lagi datang ke kota Tarim. Sebab kampungnya dia bukan di Tarim, kampungnya dia di Gedun, Dau'an, jauh. Satu kali dia lagi datang ke kota Tarim, nginep di sana, tinggal di kota Tarim sekitar lebih kurang 2-3 minggu sampai 1 bulan di rumah satu orang. Selama di Tarim dia pergi ke masjid-masjidnya. Satu kali lepas zuhur, biasanya tuh orang habis zuhur tuh di Tarim Enggak ada yang keluar rumah, pada makan siang, tidur siang, istirahat. Terus tiang hari bolong tuh kosong. Semua orang pada istirahat. Toko-toko tutup, pasar tutup. Habis dur tuh enggak ada, jam 2 tuh udah enggak ada orang sampai asar. Habib Muhammad bin Thahir keluar dari rumah, pergi ke Masjid As-Saqaf. Pengen sholat di situ, pengen ngaji. Begitu masuk ke masjid, masjid kosong. Dapetin ada satu orang di mihrab, lagi sujud, lagi nangis, ngegerung. Habib Muhammad sholat situ. Lepas sholat dia ngaji, dengerin nih orang nih di mimbar nih, nangis, ngegerung dalam sujudnya. Sampai dia selesai sholat. Begitu selesai sholat, dilihat bukan orang yang asing, bakal dia kenal. Siapa? Imam Masjid Saqaf, imam resminya. Seorang ulama besar namanya Al-Habib Aidrus bin Alawi Al-Aidrus Aidrus bin Alawi Al-Aidrus, imam Masjid Saqaf. Disamperin sama Habib Muhammad. Ya Habib Aidrus, Masya Allah, ente sholat sampai nangis ngegerung. Ada apa ya? Kenapa? Apa masalah? Wah, udah ente enggak usah tahu. Enggak, ana mau tahu ada apa? Apa yang ente minta sama Allah? Kali ente minta kewalian, ana juga minta ente masukin ana di dalam doanya ente. Kata apa? Enggak, sebenarnya ana punya masalah. Masalah apa? Ana ketiban utang banyak banget. Bingung ana. Tempat satu-satunya ya cuma nama Allah doang. Berapa utangnya ente? Sekian banyak. Benar banyak. Kata Habib Muhammad bin Thahir, gini deh, di Masjid Saqaf ana kasih tahu ente nih sekarang. Ana enggak bakal keluar dari kota Tarim melainkan semua utangnya itu udah dibayar. Waduh. Ternyata salatnya dia itu digabul sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimin Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad tengah hari bolong, orang enggak keluar ke Masjid Saqaf, cuma bakal dengar doanya dia ini dan dibayarin tuh utang. Benar, enggak berlalu berapa hari melainkan tuh utang semuanya dibayar sama Habib Muhammad bin Thahir. Ya, baru dia pulang ke Gedo. Wah, ente tahu enggak Habib Muhammad bin Thahirnya bayarnya dari apa itu? Dia itu Habib Muhammad bin Thahir enggak boleh orang susah. Walaupun dia mesti berutang sama orang, yang penting orang senang. Walaupun dia mesti berutang sama orang, ya. Dia berutang, biarin, yang penting orang senang. Dia bayarin utangnya orang. Dia berutang sama orang untuk bayarin utangnya orang. Enggak peduli, cuman hati besar dia. Pergi ke mana tempat? Bawa tukang masak sendiri. Maksudnya apa? Pergi ke kampung ini, orang kampung ini mau nyambut dia, enggak. Ente jadi tamunya aneh di kampung itu. Allah. Dia yang sedia makan, dia yang apa namanya masak, dia yang bagi-bagi makan orang, perlu datang makan di sini. Enggak mau nyusahin orang. Adalah Habib Muhammad bin Thahir Al-Haddad. Dia bagi-bagi duit, bakal fakir miskin. Bakal anak-anak yatim. Dia serahin tuh ada duit banyak, bakal siapa namanya? Bakal anak-anak yatim, orang-orang yang susah kepada apa namanya? Pembantunya dia, nilo pegang bagi-bagi. Ya pembantunya rapi. Tulis tuh apa namanya? Hitungan-hitungannya semuanya bakal fulan. Akhir bulan disodorin tuh catatan laporan. Enggak dibaca sama Habib Muhammad, dirobek, ana enggak butuh beginian. Katanya urusanan sama Allah, ente bagi-bagi aja. Beb, sebagai apa laporan dari ane? Ane percaya sama ente. Kalau ane gak percaya, ane gak bakal ngasih ente duit. Allah, tuh lihat, bersih ketulusan sama Allah. Ketulusannya bagaimana? Ada satu orang nyolong madunya dia, lihat dia depan mata. Madu Hadramut mahal, susah. Colong sama berapa, depan matanya dia, dia pura-pura gak lihat. Kalau gitu, weh madu gue tuh jangan mau lo kemanain. Kan kalau kita gitu. Kalau dia, begitu lihat madunya dicolong orang, dia pura-pura gak lihat. Dia pura-pura gak lihat. Ada bro, Habib,
yang namanya kamu biarin bakal dia halal.
Allah.
Dia pura-pura enggak ya? Kalau kita kan, ya deh lo ambil deh, cuman ditegor dulu. Itu yang masih baik di antara kita.
Mayoritas, weh, madu gue mau bawa kemana? Sini lo. Bagus kagak bonyok.
Yang masih lumayan di antara kita deh kagak enakan. Ya udah deh.
Hah? Jangan diulangin lagi nyolongnya lo, kalau mau lo minta ya gue kasih.
Habib Muhammad enggak begitu.
Hah? Dia lihat madunya depan mata dicolong, dia buang ke, apa muka pura-pura enggak lihat. Biarin lo ambil. Halal. Allah.
Makanya dipuji sama Allah dengan pujian yang sangat luar biasa, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Kadang giginya susah. Enggak apa-apa, gue susah, yang penting orang lain jangan. Nih aneh cerita begini nih, supaya kita nih ngikutin orang-orang kayak begini.
Di antara yang kita saksikan orang macam gini depan mata, kepala, mungkin banyak dari antum yang nyaksikan ini. Tahu siapa? Al-Habib Abdul Gadir bin Muhammad bin Ahmad Haddad Al-Hawi. Dia jual mobil, cuman bakal ngasih makan orang. Dia jual yang dia punya, cuman bakal ngasih apa namanya, ngejamu tamunya.
Depan mati kita nih, meninggal baru rahimahullah.
Dia pergi ke rumahnya, gak beda yang tua, yang muda, yang Habib, yang bukan Habib, semuanya dijamu, dihormatin sesuai dengan tempatnya masing-masing. Datang situ waktunya makan, mesti makan. Bukan waktunya makan, dia sedia makan juga. Kue-kuean, makanan tuh gak pernah berhenti.
Bukan royal, tapi emang orang punya hati itu dermawan begini. Hati walaupun susah hidupnya, walaupun mesti berutang, tapi memang tuh as-sakha sifah, akhlak yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Kedermawanan bukan dari duit. Berapa banyak orang duitnya banyak, waduh,
ya maaf-maaf, kadang tuh kencingnya kalau dia bisa simpen, dia simpen, dia gak bagi-bagi orang.
Dosenya kalau dia bisa simpen, dia simpen. Jangan, ini anda udah tumpuk banyak banget nih. Ada banyak orang begitu.
Ada satu orang cerita sama aneh tentang beberapa orang yang kelewat pelit. Dia kecebur sungai, gak bisa berenang, mau tenggelam nih, udah mau mati. Dia tolongin, sini tanganmu bawa sini, saya selamatin, saya tarik. Gak mau dia, tenggelam, gelebek, udah.
Ulurkan tanganmu sini, saya selamatin.
Gak mau.
Berkali-kali, udah mau tenggelam nih, udah mau mati.
Ya udah, dia pegang tangannya, baru dia sodorin tangannya. Ulurkan tangan dia enggak mau. Ente ambil tangan aneh, baru dia mau.
Ada beberapa orang subhanallah begitu.
Ente bilang apa dia?
Mana tangan ente sini?
Julurkan tanganmu sini, saya selamatin, enggak mau. Ente bilang raih tangan saya, baru dia mau.
Sampai segitu aja.
Ya Allah bitaufiq atanufiq manalhaq bi khairi fariq ya rabbal alamin sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, tari khairan Allah Allah ya Allah,
Allah Allah ya Allah, as-salatu ala al-muhtar khairil bari.
لبرجواك يا مولاي علقا قوية تحت بابك واشوف لفك يا رب نيه.